gaur betetzen dira 72 urte Nazio Batuek giza eskubideen gutuna onartu zutela eta horren arira idatzi du bere zutabea gaur Pilar Kaltzadak.
Txikiak direnean aurrek gauez argiak amatatzeari bildurra izan ohi diote. Ilunpeko mundua zerbait ikaratzekoa baita. Urkoa ezin ikustean bakarrik sentitzen gara eta babesgabe. Geurean, gelako entxufean konektatzen zen pilotu bat, argi txiki-txiki bat ozten genuen gauosoan piztuta. Ilunpean ikusteko adina argi ematen espazuen ere, nora begiratua eskaintzen zuen behintzat eta horrek, itxuraz, lasaitu egiten zituen gure umeak. Argi magikoa deitzen zioten, gure alabek argi egitera iristen etzen argitxo horri. Bigarren mundu gerrak utzitako kalapitan, nora begiratua eskintzera zetorren gaurko egunez, duela 72 urte, Nazio Batuen erakundeak onartu zuen giza eskubideen gutuna. Eta urtein joan etorrian horixe bihurtu da, gure alaben lanparatxo magiko lasaigarriaren pareko zerbait. Argi mehea barraiatzen du ilunpean olabait argituz, baino ez ditu erabat ukitzen urraketa sistematikoen bazterrak. Han, giza eskubiden argia iristen ez den tokietan, ilunpean jarraitzen dugu, bakarrik eta babes gabe. Miguel de Unamunok behin esan zuen egiarik evidenteenak ikusten zailenak ere badirela. Giza eskubiden aitortza testu luze eta mamitsua da, naiz eta itxuraz, simplea iruditu. Egia biribil horietako bat iruditzen zaigu gaur egun, berez ulertzen dena. Pertsona guztiak, sexua, kolorea, sinismena, hizkuntza, jatorri edo egoera gora bera, eskubidedun garela dio. Hain da evidentea, hain da ulergarria, ezen ulertezin egiten zaigun, 72 urte eta gero eskubide horiek, guztiak eta bakoitza, oraindik lortzeke daudela ikustea. Beste batzuekin batera, Geneka zen Baionarrak idatzi zuen gaur urte horrena duen aldarrikapen hori. Nire ingurura begiratzen dudanean alta, argi itzalen artean beste euskal herritar bat datorkit gogora. Gabriel Aresti idazlea hain zuzen. Berak esan baitzuen, esperantza oso mehar, ilun eta laburra da. Argi magiko bat edo. Itxaropenari utzi behar diogu bai, baina ez da erraza.